Ресейде үш оппозициялық тұлғаның жеке пәтерде жыныстық қатынас құрған видеосы интернетке шықты. Нысана қалынғандардың бірі оппозицияға қарсы әшкерелеу науқаны мұнымен біте қоймас деп отыр. Бір айдың ішінде екінші рет Ресейдің интернет кеңістігіне оппозиция белсенділерін жасырын түсіріп алған видео таспа жарияланды. Соңғысы 6 минуттық видео үш оппозициялық тұлғаның бір бөлмеде бір әйелмен жеке-жеке болған кезін көрсетеді. Сәуірдің 23 күні шыққан ол таспадағы үшеудің бірі Азат Еуропа Азаттық радиосындағы орыс қызметінің апталық бағдарлама жүргізушісі, белгілі сықақшы Виктор Шендерович болды. Екіншісі заңсыз мигранттарға қарсы ұлтшыл қозғалыстың басшысы Александр Потин болса, үшіншісі ұлттық большевиктер жетекшісі Эдуард Лимонов. Өткен айда YouTube сайтында жеке-жеке түсірілген видео Newsweek басылымының ресейлік нұсқасының редакторы Михаил Фишманның, оппозиция белсендісі Илья Яшин және саяси сарапшы Дмитрий Орешкиннің жол полициясы қызметкерлеріне пара беріп жатқанын көрсеткен видео жарық көрген болатын. Сондай-ақ Фишман есірткі ұнтағын иіскеп жатқанда ар жағынан жалаңаш әйел өтіп бара жатқаны бейнеленген, ол әйел үш оппозицияға қатысты осы соңғы видеода да көрінгендігі айтылып отыр. Бейсенбі күні Шендерович өзінің блогында бұл видеоның шын екенін мойындай келе оны жазып алып жариялаған деп президент әкімшілігін айыптады. Әйелі мен қызы бар Шендерович Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында өзін әшкерелеуге тырысқан жайттардың басынан жиі өтетінін айтты.
Я прочел про себя очень много лжи из такой главной лжи.
Соңғы 10 жылда мен өзім туралы ақылға сыймайтын жалақысы шетелдік азаматтығы бар, Ресейдің бұрынғы қаржалпауыты Березовскиймен байланысы бар деген сияқты көптеген өтіріктерді оқыдым. Онда шылғи өтіріктер айтылды, соның ішінде 10 жылдың ішінде олар бір шындықты ғана тапты, дейді Шендерович. Белгілі сатирик 1990 жылдары кукла деген қуыршақтар қойылымын жазғаннан кейін таныла бастаған, бірақ билікке Путин келгеннен бері ол оппозициялық газет пен радиоға қарай ығыстырылған. Видео компроматқа қатысты пікірін білдіре келе Шендеровичтің өзі мемлекеттік шенеуніктерді адамның жеке өміріне қол сұғу үшін ресейлік салық төлеушілердің ақшасын пайдаланды деп айыптады. Ол мұндай видеолар әрбір жатын орынға, әр дәретханаға қойылуы мүмкін деп отыр. Шендерович бұл видео таспаның қайдан келгенін білетінін, өйткені Катя деген есімді әйелді танығандығын айтты. Осының алдында ол әйелдің кім екенін анықтаған Яшин мен басқа да оппозиция белсенділері өздерін Мәскеу орталығындағы пәтерге жыныстық қызметпен есірткі ұсынып еліктіргендіктерін айтып айыптады. Бірінші шыққан видеода есірткі қолданып алып пара ұсынып жатқаны көрсетілген Яшин соңғы секс жанжалына ілінбесе де өзінің Катя деген әйелмен және басқа да қызбен жыныстық қатынаста болғанын айтты. Ол өзінің бұл видеоларды тексеру үшін бас прокуратураға шағым түсіру жоспары бар екенін айта келе, мұның артында Кремльмен байланысы бар адамдар тұр деді.
Я убежден, что за этой провокацией стоят люди, имеющие непосредственное отношение к российской власти.
Мен бұл арандатушылықтардың артында Ресей үкіметі мен тікелей байланысы бар адамдар тұрғанына сенімдімін. Онда осы іске қатысты тексерілуі тиіс нақты адамдар бар. Олар Кремльдің ресми адамы Владислав Сурков пен Кремльге жақын Наш жастар қозғалысының бұрынғы жетекшісі Василий Якименко. Мен бұл адамдардың қатысы бар деп білем және олар тексерілуі керек, дейді Яшин. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Кевин О'Флин бұл айыпталып отырған тараптардан пікір алмақ болған еді, бірақ Наш жаст қозғалысының өкілі оған қатысты пікір білдіруден бас тартты. Бұл оппозиция әшкерілеу істерін сарапшылар әртүрлі бағалап отыр. Мәскеуде орналасқан панорама зерттеу тобының сарапшысы Владимир Прибылевский мұндай жолдармен оппозицияға кір келтіру өзінің нәтижесін бере қоймайды деп біледі. Шендеровичті ұнатпайтындар әлбетте оны мазақ қылады. Онда тұрған не бар? Ол сияқты адамдар үшін, ер азаматтар үшін бұл компромат емес. Әйелдер үшін мүмкін кішкене ұнамайтын шығар, деген Прибылевский Ресейде секс жанжалдары онша кері салдарын бере қоймайды деп есептейді. Ал Шендерович өзінің блогында видеода қауіпсіздік күштері мені тек бір әйелмен ғана көрсеткеніне налыдым деп оқиғаны қалжыңға айналдырған. Дегенмен Мәскеуде мұндай кір келтіретін жағдай менің де басыма келуі мүмкін деп алаңдап қалғандар да жоқ емес. Newsweek басылымының ресейлік нұсқасын басып шығаратын Аксель Шпрингер газеттің бас редакторына қолдау танытып, Михаил Фишман бұл оқиғада оппозицияға қарсы лас науқанның тікелей құрбаны болып отыр, дейді. Оның пікірінше бұл әшкерелеу әрекеттері өтірік пен арандатушылық адамның ішкі мәселесіне араласу негізінде жасалған. Ал Виктор Шендерович бұл науқан әлі де жалғасатынын, ол енді тек оппозициялық ортамен шектеліп қана қоймайды деген күдігін білдірді.
Дискредитация, кокаин девочки, секс игрушки и так далее.
Кісіге кір келтіруге болатын жайттар, кокаин қыздар, секс ойыншықтар және тағы сондайлармен қоса бопсалау деген де бар. Маған сенімді мәлімет көздеріне қарағанда ол адамдардың қорында әлі талай таспалар бар және онда кейбір оқиғалар тек оппозицияға ғана қатысты емес, әрі оны қоғамға көбірек қызықты болатындай бопсалауға пайдалану мүмкіндіктері де бар, дейді Шендерович.